habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington.
fiidnimo salaasaha bisha may ee sanadka waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka filmida magaalada qaar iyo bogeyna internetka ee v o a somali com. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigo ah xuseen barre iyo sahre ciidil nuur.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddayada fiidnimona waxaa ka mid a warbixin ku saabsan dowladda kenya oo joojisay duulimaadyada iskaga goosha kenya iyo soomaaliya maalmo uun kadib markii soomaaliya ay sheegtay inay soo celinayso xiriirkii dowladda kenya.
warkaasi kenya maanta ka soo baxay, sababta uu uga soo baxayna waxaan u malaynaynaa inay tahay jawaab ay kaga jawaabayso warqad maalin dhawid ka soo baxday hay-adda duulista ee soomaaliya oo ay leedahay qaadkii miraaga ah weli license looma haysto weli wadanka lagu keeno.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan bedelada taliyayaasha, xal ma uu noqon kartaa soo celinta kalsoonida ciidanka?
taliyaal la bedelayo heshiiska kuma jiro, oo waqtigaas anagu hadda qodobadii aan ku heshayna kuma jiro. taasi marka waa arrin u taalla maamulka prime ministerka hogaaminayo. hadduu asagu u arko in wax la bedelo ama ay ku timaado talooyin kale maaha, laakiin annaga heshiiska hadda aan galnay kuma jirin. qodobadii aan ku heshayna 10 qodob bay ahaayeen, 10 kaa qodob kuma jirin, taliyaal la bedelayo kuma jirin.
qodobadaasi iyo warar kale oo soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida iyo falastiin, axmed iimaan.
hay-adda duulista hawada kenya ayaa hakisay dhammaanba duulimaadyadii u dhexeeya soomaaliya iyo kenya laga bilaabo maanta oo talaada ah. xayiraadda duulimaadyada waxaa keliya ee ka reeban diyaaradaha sameynaya gurmadka caafimaadka iyo kuwa bani-aadamnimada ee qaramada midoobay. hakinta duulimaadyada ayaa v o a da waxa u xaqiijiyey sargaal soomaali ah oo ka codsaday inaan magaciisa la sheegin maadaama aan loo ogolay inuu la hadlo saxaafadda. xayiraadda ay soo rogtay kenya ayaa ka dambeysa markii hay-adda duulista rayidka soomaaliya ay sheegtay bishan may 9-keedii in xayiraaddii duulimaadyada qaadka ay weli taagan tahay. qoraal ka soo baxay hay-adda duulista rayidka soomaaliya ayaa lagu wargeliyey dhammaanba shirkadaha diyaaradda soomaaliya in keenista qaadka mirooga ay mamnuuc ka tahay dalka, islamarkaana aysan waxba iska bedelin siyaasadda dowladda federaalk ee ku aadanayd qaadkaasi in la keeno garoomada diyaaradaha soomaaliya. hay-adda ayaa sheegtay in miraa la keeno soomaaliya iyadoo aan ogolaanshiya laga haysan in loo arki doono ficil sharci darro ah iyo xadgudub ka dhan ah hawada soomaaliya inta ay dowladda ogeysiin dambe kasoo saari doonto. warka ka soo baxay dowladda ayaa imanaya iyada oo khamiistii 6 May dowladda federaalk ay sheegtay inay dib u soo celisay xiriirkii diblomaasiyadeed ee dalka kenya. ku dhawaad 200 oo jihaadistayaal ah oo ku xiran faransiiska ayaa la filayaa in la sii daayo 2 sano ee soo socota, iyadoo saraakiisha ammaanka faransiiskana ay culays ku saarayaan sharci dejiyaasha waddankaasi inay ansixiyaan sharciyo cusub oo lagula dagaalamaya argagixisada si loo meelmariyo xayiraad lasii adkeeyo oo lagula socdo dadkan lasii deynayo, islamarkaana loo siiyo booliiska sharci awood dheeraada u siinaya la dagaalanka argagixisada. saraakiisha britain ayaa iyana dhankooda ka walaacsan dib u soo noolaanshiyaha kooxahan xagjiriinta iyagoo isku dayaya in ay wax ka bedelaan sharciyo 650 sano jir ah oo dalka si lagu qaado dadka qiyaama dalkooda si loo fududeeyo in la maxkamadeeyo maleeshiyaadka kasoo laabanaya dalalka ciraaq iyo siriya. ma ahan oo keliya dhallinyarada kasoo laabanaysa dalalkan waxaa culayska ku haya saraakiisha ammaanka ee yurub, balse waxaa jira kuwa gudaha dalkooda weli kasii jira. intii lagu guda jiray xanuunka coronavirus ayaa waxaa hoos u dhacay weerarada ay geystaan kooxahan maadaama ay dadku guryaha joogeen, duulimaadyaduna ay xayirnaayeen badankooda. waxaa jira degniino laga bixinayo wareeg cusub oo lagu xagjiraynaya dhallinyarada geysata weerarada loo yaqaano kuwa keligood ama iskood ah, sidoo kalena kooxaha xagjiriinta ah ayaa xabsiyada laga sii daynayaa. iskugeynna waxay saraakiisha yurub u arkaan khatar weyn oo cusub, waxaana ay soo jeedinayaan in la badiyo ilaaleynta iyo dusha in lagala socdo dhallinyaradan. kumanaan muhaajiriin reer Nepal ah oo ka shaqeynaya dalka India ayaa u baxsaday waddankooda toddobaadyadii dhowaa. Dadkan ayaa raadinaya meel ay kaga badbaadaan xanuunka COVID-19 oo wareegiisii labaad si xun u ragaadiyay dalka India. Hadda ayaa mar kale dadka reer Nepal waxay wajahayaan mid lamid ah kii India, waxaana nidaamka caafimaadka waddankaasi uu isku diyaarinayaa sidii uu la tacaali lahaa kororka laga cabsi qabo xanuunka COVID-19 in uu keeno. Saraakiisha reer Nepal ayaa codsanaya kaalmo caalami ah, waxaana haysata oksijiin la'aan. Sidoo kale waxaa xaaladda kaga sii daraysa xiisadda siyaasadeed ee ka dhalatay ra-iisul wasaaraha waddankaasi KP Sharma Oli oo waayay isniintii codka kalsoonida oo loo qaaday. Samir Kumar, afhayeenka wasaaradda caafimaadka iyo dadweynaha, ayaa u sheegay VOA-da in dad badan ay u dhimanayaan iyagoo raadinaya cisbitaallo ama la daweynayo. Waxaa kale oo uu sheegay inkastoo ay haystaan goobo la dhiga dadka uu xanuunku soo ridanayo, haddana inay adag tahay in ay goobahaasi ku shaqeeyaan maadaama aysan haysan oksijiin ay dadku ku neefsadaan. India iyo Nepal ayaa waxay leeyihiin xuduud isku furan, taasi oo ogolaaneysa dadkooda inay isku socdaalaan. Dadka labada dhinac ayaa isugu safra arrimo ganacsi iyo shaqo intaba. Nepal ayaa shaacisay in dad ka badan 9,000 oo qof uu xanuunka ku dhacay dalkaasi isniintii oo keliya, waxaana ay 60 jeer ka badan tahay intii lasoo warinayay bishii Abriil ee sanadkan, markaasi oo maalintii uu ahaa 150 qof. Iyadoo dadka uu ku dhacaya xanuunka COVID-19 uu hoos u dhacayo, qaaradda Yurub ayaa wasiirada midooda Yurub waxay ku kulmeen Brussels maanta iyagoo rajaynaya in heshiis ay ka gaaraan sidii loo fududeyn lahaa dadka safraya ee haysta caddeymaha muujinaya in ay tallaalka COVID-19 qaateen, shahaadadaasi oo loo yaqaano shahaadada cagaaran xilliga kulaylaha ay dadku fasaxa tagayaan. Baarlamaanka midooda Yurub ayaa doonaya in shahaadooyinkan la siiyo dadka qaata tallaalka ay u ogolaadaan inay si fudud ugu safraan wadamada Yurub iyadoo aanan wax xayiraad ah aysan la kulmeynin sida karantiil, tijaabinta iyo weliba ilaalinta qofka uu gurigiisa joogayo marka uu safar ka yimaado, balse ilaalinta xuduudaha ayaa ah waxyaabo ay dalalka Yurub u arkaan inay tahay xuquuqda qaranimadooda, waana in loo helaa qaab la isku raacsan yahay oo arrintan loo wajaho. Isagoo la hadlaya warbaahinta, wasiirka midooda Yurub ee dalka Jarmalka Michael Roth ayaa sheegay in xal arrintan loo helo ay tahay mid aad muhiim u ah. Ma ahan, buu yiri, mid mudnaan u leh qayb inaga mid ah, balse waa mid innaga oo dhan muhiim noo ah, waayo ayuu raaciyay, waa calaamad muujinaysa in aynu si wadajira tallaabo u qaadnay, taasoo ah xorriyadda dhaqdhaqaaqa iyo isku socodka dadka midooda Yurub. Xilligan kulaylaha ayaa la filayaa in isku socodka dadka iyo safaradu, gaar ahaan wadamada Yurub, ay ka fududaan doonaan sidii ay ahaayeen sanadkii hore xilligan oo kale.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo inoo akhrinaysay warkii dunida. Habeen kale oo duqeymo ah ayaa ka dhacay Gaza iyo Jerusalem xalay. Maleeshiyaadka Falastiiniinta ayaa gantaalo ka soo tuurayay Gaza iyagoo ku tuurayay magaalada Quds amaba Jerusalem, halka Israa'iilna ay ku jawaabtay duqeyn dhinaca cirka ah. Ugu yaraan 22 qof ayaa ku dhintay Gaza, weerar ay geysteen diyaaradaha dagaalka Israa'iil xalay. Afhayeen hadlay militariga Israa'iil ayaa sheegay in 15 ka mid ah kooxaha Hamas iyo Islaamic Jihaad inay aaminsan yihiin in weerarkaasi lagu dilay. Weeraradan ay Israa'iiliyiintu ku qaadeen 400 goobood oo ay gacanta ku hayso Hamas. Militariga Israa'iil ayaa sidoo kale sheegay in 6 qof oo reer Israa'iil ah ay ku dhaawacmeen gantaalo ay Falastiiniyiintu soo rideen. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo koobaysa warbixintan ay VOA-du qortay.
Rabshadaha maanta oo Talaada ayaa yimid kadib markii ku dhawaad 20 qof oo ay ku jiraan 9 caruur lagu dilay Gaza. Dadkani ayaa ku dhintay duqeyn ay militariga Israa'iil ka geysteen Gaza. Weerarkan ayaa looga jawaabayay 150 gantaal oo ay Falastiiniyiintu ka soo tuureen Gaza, kuwaasoo lagu riday dhanka Jerusalem. Xamaas ayaa gantaaladan riday daqiiqado kadib 6:00 maghribnimo xilliga Gaza, waxaana ay ahayd waqtigaasi waqtigii kama dabaysta ahaa ee loo qabtay Israa'iil inay ciidamadeeda ammaanka kala baxdo masaajidka Al-Aqsa ee ku yaala Jerusalem. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in Xamaas ay soo gudubtay nal guduudan markii ay soo qaaday weerarkaasi gantaalo, waxaana la aaminsan yahay inuu yahay markii ugu horeysay ay kooxdani gantaalo ku tuuraan Jerusalem tan iyo markii uu dagaalkii 2014 ka dhamaaday. Netanyahu ayaa yiri Israa'iil waxay u jawaabi doontaa si awood leh, uma dulqaadanayna, ayuu yiri, weerarada dhulkeena lagu qaadayo caasimadeena, muwaadiniinteena iyo askarteenaba qof walba oo na soo weerara shalayto weyn ayuu qabi doonaa. Afhayeenka garabka militariga Xamaas Abu Cubeyda ayaa isna sheegay in weerarada gantaalo ay qaadeen ay jawaab u ahayd waxa uu ugu yeeray dambiyada iyo gardarada Israa'iil ay ka geysanayso Jerusalem. Goorsi horeysana qof goobjooga ayaa sheegay in ciidamada Israa'iil ay gaaska dadka ka ilmeysiiyey iyo bambooyinka qiiqa tuura ay ku rideen masaajidka Al-Aqsa iyadoo dadka ku cibaadeysanayana ay dhagxaan iyo walxo kalaba tuurayeen. Hay-adda bisha cas ee Falastiin ayaa sheegtay in dadka badan 300 oo Falastiiniyiin ay ku dhaawacmeen weeraradaasi oo ay ku jiraan 228 qof oo isbitaalka la dhigay. Sidoo kale ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in 120 ka mid ah askartooda ay dhaawacmeen. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay inuu si qoto dheer uga walaacsan yahay gantaalaha loo adeegsaday Israa'iil, isagoo ugu baaqay in si degdega loo joojiyo xiisadda. Blinken ayaa sheegay in dhammaanba dhinacyada ay hoos u dhigaan xiisadda ayna qaadaan tallaabooyin ficil ah oo xaaladda lagu qaboojinayo. Hadalkan ayuu Blinken sheegay mar uu la kulmayay wasiirka arrimaha dibadda Jordan Ayman Safadi oo kula kulmay xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee magaalada Washington DC. Safada ayaa sheegay isna in loo baahan yahay ilaalinta nabadda Jerusalem oo uu sheegay inay fur u tahay nabad la gaaro si loo xaqiijiyo in xiisadda la dejiyo. Afhayeenka aqalka cadi Jane Saki ayaa sheegtay isniintii in aqalka cadi ay si dhow ula socdaan xaaladda Israa'iil, iyadoo maamulka Bidenna ay walaac dhab ah ka qabaan xaaladda sii xumaanaysa. Dhinaca kalena xogeyaha arrimaha dibadda Britain Dominic Raab ayaa cambaareeyay weerarada gantaalaha isagoo ku baaqay in la joojiyo colaadda Jerusalem iyo Gaza. Wuxuu hoosta ka xariiqay in loo baahan yahay in xiisadda si degdega loo dejiyo. Habeenkii Sabtidii ilaa ayaa xadiina 18 Falastiiniyiin ayaa ku dhaawacmay isku dhacyo rabshado wata oo booliiska Jerusalem dhex maray. Xilligaas oo ay dadka muslimiinta ah xusayeen habeenada Laylatul Qadriga uu u badan yahay ee ku jira 10ka dambe ee bisha barakeysan ee Ramadaan. Isku dhaca xoogiisa ayaa ka dhacay albaabka masaajidka Al-Aqsa, dhismihiisa dhinaca magaalada qadiimka ah ee Yuhuuddu ay barakeystaan, sidoo kalena Islaamka oo ah goobta saddexaad ee ugu barakada badan. Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa qabtay kulan gaar ah isniintii oo xiisadan cusub laga hadlayay. Sidoo kale Qaramada Midoobay waxay si xoogan u cambaareysay gantaalaha ay Xamaas ku tuureen Qasa, waxayna ugu baaqeen Israa'iil inay joojiso iyana dadka reer Falastiin ay sida xoogga uga saarayso guryahooda ku yaala bariga Jerusalem. Israa'iiliyiinta ayaa u arka dhammaanba Jerusalem inay tahay caasimadooda, halka Falastiiniyiintuna ay doonayaan inay bariga Jerusalem noqoto caasimada mustaqbalka ee dowladdooda.
هذه يوم سنتي فلسطين أحمد إيمان أو ربحين تاسينو سو جيدينيسي
Dowladda Kenya ayaa sheegtay inay joojisay dhammaanba duulimaadyada iskaga goosha Kenya iyo Soomaaliya marka laga reebo diyaaradaha qaramada midoobay ee ka shaqeeya arrimaha bini'aadaminimada iyo kuwa daadguraynta caafimaadka ee arrimaha degdega. Saraakiisha Soomaaliya waxay sheegeen in ay la yaabeen tallaabada ay Kenya qaaday. Tallaabadaasi ayaa timid maalmo yar uun kadib markii dowladda Soomaaliya ay sheegtay inay soo celinayso xiriirkii kala dhexeeyey dalka Kenya. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Dad badan ma aysan filayn go-aanka dowladda Soomaaliya ku sheegtay inay soo celiso xiriirkii diblomaasi ee kala dhexeeya Kenya. Waxaa samar qura warbaahinta hormiga wasiirka hoggaanka wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Alcadaala.
Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxay iyada oo la ilaalinayo danaha deris wanaagga ku dhawaaqaysaa inay dib u soo celisay xiriirkii diblomaasiyadeed ee ay la lahayd Jamhuuriyadda Kenya.
haddaba ma la filayo go-aanka ka soo baxa dowladda Soomaaliya? Wasiir hore Cabdixakiin Ciga ayaa weydiiyey su-aashaas.
Ma garan karno waxa ku dhaweeyey, laakiin waxaa sida muuqata ayaan dhaweeyey dowladda Soomaaliya warqad bay soo saartay ama ay leedahay idaacadaha aanu ka maqalnay ay leedahay cilaaqaadkii Kenya iyo Soomaaliya soo celinay. Wax kaloo faahfaahin ah oo la socday oo inoo sheegaya sababaha ama maxaadnay qodobada laysku afgartay si loo soo celiyo maxayna xiriirkii go-ay kama hayna dowladda Soomaaliya. Qadar waxay noo sheegtay in Soomaaliya iyo Kenya heshiiska ay ama xilaaqadku ku socoshanayaan lagu saxiixi doono. Laakiin waxa la saxiixayo iyo wax markii hore la isku hayay ilaa hadda faahfaahin kama hayno.
Admiral Faarax Axmed Umar Faarax Qari ayaa qabay in dowladda Soomaaliya ay gelisay tashi badan inay soo celiso xiriirka kala dhexeeya Kenya.
Xiriirkan waxaan qabaa dowladdu horta inay ka fikirto muddo dad badan oo howlahaas u fara dhuudhuuban inay tala ka qaadatay tala dadkan u dana dalkan u dana dabadeedna go-aankan la gaaray. waxaan qabaa inay dowladdeedu ku salaysay inay arintii kenya laga tirsanahay key ay kasoo tanasulisho oo faragelinta u horeyso inay kasoo tanasulisho. marka haddii kenya kasoo tanasushay arintii laysku haystay, wax loo soo celi waayo, sabab lagu soo celi waayo xiriirkiibaba ii muuqataba.
dadka danaya siyaasadda ayaa qaba in muhiim ay tahay in mar walba la eega danta soomaalida ugu jirta ee soo laabashada xiriirka, waxaana si gaara isha loogu haya arrinta socdaalka, gaar ahaana dalkugalka,
inuu isku socodka dadka la fududeeyo. kow, in cilaaqaadkii diblomaasiyad sida safaaradihii iyo shaqooyinkii ka socday ay soo noqdaan oo safiirkeenii uu ku noqdo Nairobi, koodiina uu soomaaliya yimaado, shaqadihii caadiga ahayd ee diblomaasiyadda ee labada waddan ka dhex socotay inay bilaabato horta ugu muhiimsan. dalalku adduunka waxaa la wada leeyahay qolkasta dana waxay leedahay arrimaheed siyaasadda iyo arrimaheed dibadda ku saabsan. kulley qadar dan istraatiijiga bay lahaday naga leedahay soomaaliya. adduunka waxay kaga taalaa meel istraatiijiga, marka dowladaha danaha kale istraatiijiga ahbay ka mid tahay. waxaana moodaa hadda inay iyadu u cadcadahay.
khubarada ka faallooto siyaasadda ayaa qaba in mar walba muhiim ay tahay isku socodka labada dal, sida uu sharaxayo admiral faarax qare.
baasaboorka labada dowladood waa mataqaan diriska, dowladaha diriska waxaa laga rabaaba inay isan baasaboor kala qaadana degal airborka looga dhifto qofta haddii la arko inay tahay baasaboorka dowladda diriska ahe. waxyaalaha soo xoojinaya sii xoojinaya ka mid tahay dowladdu mar waxaa jira beri oo madaxweynaha naftiisa uu joojiyo arrintii aan mari jirna meesha la jira magaceed waxay dhexdaan waa jeer dhibay ahayd waa roonaad. baasaboorku arrimaha uu weyn yahay ganacsigaa ka mid a. hadda waxaan maqlahay lama furin arrintii ahayd ii sheeg qaadka qaadka waqtigiisu imaana haddii la furay haddii la furay ma soomaali danheera ida xisaab waa lagu xisaabtamaa.
soo laabashada xiriirka labada dal maalmo kadib hadda waxaa isoo taraya cakirnaan siyaasadeed, waxaana dowladda kenya ay joojisa dhammaan duulimaadyadii aadaya ama kaga imaanaya soomaaliya. cabdixakiin rage ayaa weydiiyey arrintan waxay salka ku hayso.
runtii waxaan u malaynaynaa warqadda maanta soo baxday ee sheegaysa in diyaaradihii soomaaliya ka imanayo dhammaantood laga joojiyey ama la farayo diyaaradaha adduunka inay soomaaliya ayna ka imaan karin diyaaradaha commercial flights waxa la yidhaahdo waxaa la joojiyey waxaana socon doona diyaaradaha UN-ta iyo kuwa emergency-ga iyo humanitarian-ka wadaa socon doona. marka warkaasi kenya maanta kasoo baxay, sababta uu uga soo baxayna waxaan u malaynaynaa inay tahay jawaab ay kaga jawaabayso warqad maalin dhaweed kasoo baxday hay-adduulista ee soomaaliya oo ay leedahay qaadkii miraaga ah weli looma haysto license looma haysto weli wadanka lagu keeno. sidaan la socono dhacdooyin baa dhacayay afartan iyo sideedii saacadood lasoo dhaafay oo ay kenya ganacsato kenyaatii rabeen inay qaadka ku bilaabaan iyagoo aan ogolaasho ka haysan soomaaliya. shalay ugu dambeysay diyaarado layslahaa way imanayaan soomaaliya way imanayaan oo qaad waday oo markaa khilaafsan warqadii ay soo saartay hay-adda dowladda soomaaliya ayaa lagu xanibay kenya lagu xadibay. markaa kaga jawaabayaan khasaaraha kaga yimida ganacsatooda ama ayaan u malaynaynaa inay kaga jawaabayaan warqadda maanta soo baxday.
dowladda soomaaliya ayaa dhawaan sheegtay inay soo celisa xiriirkii diblomaasi ee kala dhexeeya dowladda kenya kaasoo hore u go-ay bishii diseembar ee sanadkii hore. v o a soomaali waxay la xiriirtay maareeyaha hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed axmed macalin. maareeye axmed wuxuu u xaqiijiyay v o a go-aanka kasoo baxa kenya inuu yahay mid jira, wuxuuse ka gaabsaday ka hadalka arrintan isagoo tilmaaminay ka warsugi doonaan dhanka xukuumadda waxa ay ka dhihi doonto. sidoo kale waxay v odu la hadashay afhayeenka xukuumadda soomaaliya balse wuu ka gaabsaa arrintan. cabdulqaadir okey, v o a muqdisho.
haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii galka baarista iyo haaruun macruuf.
ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo guddi uu dhowaan u saaray inay xalliyaan shaqaaqadii 25-kii Abriil ka dhacday magaalada muqdisho ayaa ku guulaystay inay heshiis ka gaaraan is-horfadhigii magaalada, waxayna ku guulaysteen dabayaaqadii toddobaadkii hore inay ciidamadaasi ka saaraan magaalada. heshiiska oo ka koobnaa 10 qodob waxaa ka mid ahaa in dhammaan ciidamadii ku yimid xisadda ka dhacday magaalada Muqdisho dib loogu celiyo goobii ay ka yimaadeen loogana saaro 8:40 saacadood gudahood taasi oo ku hirgashay waqtigii loogu talagalay oo ahayd 8:40 saacadood qodobka labaad ee heshiiskaasi wuxuu ahaa in xuquuqda ciidamada sida mushaharaadka darajooyinka iyo xilalkaba aysan wax saameyn ku yeelanin qalalaasihi ka dhacay magaalada Muqdisho iyo in si gooni ah loo xaliyo saraakiisha lagu tilmaamay inay leeyihiin duruufo gaar ah gaar ahaan darajooyinkooda mushaharaadka iyo xuquuqaha kale ee ciidan waxa kale oo heshiiskaasi ka mid ahaa in kalsooni laga dhaxabuuro hay'adaha amniga iyo siyaasiinta qaba tabashooyinka amni iyo in ra'iisul wasaaruhu uu soo saaro wareegto uu ku farayo taliyaasha ciidamada inaysan ku milmin arrimaha siyaasadda iyo inaysan bixinin amarro ay ka dhalan karaan khalkhal amni iyo mid siyaasadeed waxa kale oo ka mid ahaa in la magacaabo guddi khubara ah oo kala taliya ra'iisul wasaaraha dib u habaynta ciidanka qaranka iyo in ciidamada qalabka sida aan loo adeegsanin arrimo siyaasadeed faragelin aan lagu sameyn iyo in dhammaan dhinacyadu ay joojiyaan ficilada iyo hadallada abuuri kara colaad iyo nacayb iyo in la soo celiyo gaadiidka iyo hubka gaarka loo leeyahay ee lagu kala qaatay dagaaladii dhacay iyo qodobka u dambeeya oo ahaa in ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadiisu ay qaataan fulinta heshiiskan ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa hadaba heshiiskaasi kadib ku dhawaaqay in amniga magaalada iyo muwaadiniintaba oo ay ku jiraan mucaarad iyo muxaafid ay mas'uul ka yihiin ciidamada booliiska khamiistiina ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo xubnaha guddiga farsamada waxay booqdeen goobaha la isku horfadhiyay ee magaalada Muqdisho iyagoo hirgeliyay in wadooyinka laga qaado jidgooyoyinkii jimcihiina waxaa la arkay ciidamadii soo galay magaalada oo dibadda looga saaray caasimadda hadaba heshiiskaasi si buuxda ma u dhaqangeli doonaa sidee ayaa ciidanka loo mideyn doonaa sidee ayaa sadib loogu dhisi doonaa isku kalsoonaanta ciidanka iyadoo ay wali xukumayaan taliyaashii hoggaaminayay markii ay kala qaybsameen Xasan Xundube Jimcaale waa wasiirka amniga ee dawladda federaalka waxa uu madax ka ahaa guddiga uu magacaabay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ee heshiiska ka gaaray ka bixinta ciidanka ee magaalada Muqdisho.
Horta heshiiskan inuu fulayo waxa weeye intii aan wada hadalka ku jirnay si dhab ah loo wada hadlay waxyaabaha laga wada hadlayna waa waxyaabihii aan islahayn tabasho ama imaan karta ama hadda taagan oo dhan ayaa looga hadlay qaybihii isku haayeen mar walbaba. Waa la gaarsiinayay oo waa iska soo wax walbaba iska soo lafa bixinayeen markii si wada jir ah loo ogolaaday waa la wada fadhiyay oo lama kala maqnayn oo warshaxintii lagu tabayay inta badan in ay ciidamadan iyo waxaan soo abaabuleen way fadhiyeen goobta madaxda dowladda oo prime ministerka hoggaaminayo iyo wasiiradiisiina way fadhiyeen isku aragti waxaa lagu ahaa in heshiisku fulo isku aragti waxaa laga ahaa in magaalada la nabadeeyo wax walba oo aan isleenahay waxay ka qayb qaadan karaan heshiisku inuu fulo waa la isku dayn la sameeyo ama waa la sameeyo
waayo qodobada qaar aynu feerinno marka qodobkan leeyahay ciidamadii ku yimid Muqdisho qalalaasii dhacay waa laga saaray 8:40 saacad gudahood saldhigyadooda ay ku laabtaan ciidankaasi ma labada dhinacba mise waa hal dhinac kaliya
waa labada dhinac waaye ciidan kasta oo loo keenay qalalaasahan awgiis ayuu taabanayaa marka magaalada waxa inay kusoo noqotaa sidii ay ahayd oo ciidanka booliiska oo nabadda sugo wix alla wixii dheeraad ah oo u yimiday isku qalalaasahana inay ka baxaan loo baahan yahay labada dhinacba waana sida prime ministerku sheegay ciidamadu muxaafid iyo mucaarad ma lehe ayagoo inay ka baxaan dhammaantooda oo ay ku noqdaan fadhiyada ay ka yimaadeen
wasiirka amniga Xasan Xundube Jimcaale waxa uu ii sheegay in la qaaday tallaabooyin kalsooni lagu gelinayo ciidamada mucaaradka
horta si ciidanka dhinaca mucaaradka ka yimiday ay niyad samir loo siiyo waxaa inta badan heshiiska waxaa ku jira haddaa si fiican u fiirisay waxyaabaha caymisa loo geliyay wax kasta oo ay tabanayeen waxaa loo arkay ciidan gadood ah oo fara badan ciidanku markuu gadood yahayna hal qof oo ama amartida sameeya ama fallaagoobay ma aha ama goostay ciidan fara badan oo amartida sameeya loo arkay saas darteed waxaa loo caymis loo geliyay waxyaabaha ay taban kareen oo ay taban karaan marka anu waxaan isleeyahay markaas taasaa waxay tusinaysaa in waxa meesha ku qorani ay niyad wanaag abuuri karaan inay ciidanka isku noqdaan ay abuuri karaan saasna loogama xiri doono oo saraakiisha ciidanka hoggaaminaysa labada dhinacba si gaargaar ah loola hadlay meelaha qaar waa loo kala dab qaaday marka waxaan filaynaa in guul laga keeni karo oo ay si nabada isugu ay xalilahoodii ugu noqon karaan wixii madmadow ahoo jira oo markaa laga baqane waa sababta saraakiil xeeldheerayaal loo magacaabo laleeyahay tabashooyinkaas jiri kara inay sii dabagalaano ciidanku ciidan midaysan u noqdo.
Laakiin mid ka mid a taliyaasha ciidanka kasoo horjeeday mudukororsiga oo magaciisa qariyay sababtoo ah fasax kama uusan haysanin guddiga xalinta xasaradaha ee ra-iisul wasaaruhu uu magacaabay ayaa u sheegay galka baarista inay adkaan doonto boogdhayista iyo in ciidanka si laafurnaan ah dib loogu mideeyo haddii aan marka hore la bedelin, ayuu yidhi taliyaasha ciidanka oo uu yidhi waxay ku guuldaraysteen inay ka hortagaan kala qaybsanaanta ciidanka. Jihaan Cabdulaahi Xasan waxay hore la taliye ugu soo noqotay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo wasaaradda gaashaandhigga. Waxay leedahay bedelaadda taliyaasha ciidanka waxaa ka muhiimsan in marka hore ciidanka laga saaro siyaasadda.
Horta Haruna, marka la fiiriyo taliyaasha ciidanka keliya maaha taliyaha ugu sareeya ciidanka, taliyaasha waa heerar kala duwan ilaa taliya unug. Laakiin in taliya la bedelo waxaa ka muhiimsan, aniga aan dhinacayga isleeyahay, waxawaaye iyada oo taliyaasha bedelkooda keliya ma ahan tii hal marba ciidanka laga saaray siyaasadda oo ciidanka ay gudan doonaan waajibaadkooda ahaa difaaca dalka, maxaalihii jiray keliya ma ahan inay cadow la dagaalamaan, laakiin waa inay u midaysnaadaan difaaca dalka. Marka taas haddii halmar ay ku noqdaan ciidanka shuruucdii lagu aasaasay oo discipline codkii ciidanka iyo code of ethicskii iyo kala dambeyntii loogu talagalay ciidanka, waxaan isleeyahay waa laga maarmaa. Qof in la bedelo keliya ma ahane, waa in dib u eegis mise la fiiriya shuruucda ciidanka iyo dhaqangelintooda, iyo in lagu xisaabtamo shuruucdaas dadka jibinaya, taasna xal kale oo gooniya u baahan tahay. Marka waxaa loo baahan yahay xaaladan in loo guuro khuburo ciidan, saraakiil ciidan oo hore ugu soo shaqeysay inay fadhiistaan, loo kurgalo mise la meeyo wixii dhacay sidii xal loogu gaari lahaa, iyo inay soo jeediyaan tallaabooyin ciidan oo laisleeyahay waa muhiim in ciidankan iyagoo midaysan ay shaqogali doonaan insha allah.
Sidee la isugu dhafi karaa ciidanka?
Horta isku dhafku waa shay aad u muhiimsan. Ciidankana isku dhafkii horta wuxuu bilowday muddo sida ku xusan qaab dhismeedka amniga qaranka oo la saxiixay abriil 2017-kii, haddana lagu saxiixay London May, waxaa ku qeexneyd in ciidanka la isku dhafo. Isku dhafka keliya ciidanka ma ahane ciidan askarta keliya ma ahane, waa saraakiisha. Waxaa si ciidan qaran loo dhiso. Isku dhafka waxay asal u tahay, muhiim u tahay dib u dhiska ciidankeena, waxay in ay yeeshaan muunad qaran oo dadka dhan iyo meel kasta oo dalka ka mid ah in la howlgal ay u aadi karaan. Taasna dowladda waa inay xoogga ay saartaa oo ciidanka isku dhafkiisa laga shaqeeya, askariga in meel kasta loo bedeli karo uu ka shaqeyn karo, sarkaalkan meel kasta loo bedeli karo uu ka shaqeyn karo. Marka culays badan lama saarin sanadaha lasoo dhaafay isku dhafka ciidanka. Taasna ha noqoto dhinac miisaaniyadeed, ha noqoto deegaanadii iyo howlgallada laga qabanayo, laakiin sanadaha soo socda haddii aan isku dhafka ciidanka xoog la saarin, waxay carqalad ku tahay dib u dhiska ciidanka xoogga. Waa in xoog badan la saaraa sidii habka ugu fudud ciidankaas isku dhaf laga dhigi lahaa, ee u ekaan lahaa ururka markaa aragtid inay leeyihiin munad qaran, aysan noqonin keliya hal qabiil mise hal deegaan.
Isla su-aasha ku saabsan in la bedelo taliyaasha laamaha amniga waxaan hordhigay wasiirka amniga Xasan Xundube Jimcaale.
Qodobkaasi annagu kuma jiro heshiiska, taliyaal la bedelayo heshiiska kuma jiro, oo taas annagu hadda qodobadii aan ku heshiinay kuma jiro. Taasi marka waa arrin u taala maamulka bare ministerku hogaaminayo. Hadduu asagu u arko in wax la bedelo ama ay ku timaado talooyin kale maa, laakiin annaga heshiiska hadda aan galnay kuma jirin. Qodobadii aan ku heshiinay 10 qodob bay ahaayeen, 10 kaa qodob kuma jirin, taliyaal la bedelayo kuma jirin.
Qodob baa ku jira qodobka 3aad oo dhahaya in si gooniya loo xaliyo saraakiilla duruufaha gaarka sida darajooyinka, mushaaraadka iyo xuquuqaha kale ciidanka. Saraakiishaas laga hadlayo waa kuwe imisay tiradu dhanta?
Lama carabo habeeno qofof looma sheegin, laakiin waa dad laga warqabi karo oo iyagu aan ka tirsanayn ciidamadii yimiday oo fadhiyada kasoo dhaqaaqay ee wada socda aan ahayn, oo ama horay u qabay tabashooyin ee isaga biiray, ama markii halkan yimaadeen kadib qof qof ugu tegay oo aan markaa aan ciidankaas guud aan soo gelin. Laakiin hadda qof qof hebel iyo hebel wax la dhahayo ma jiraan, laakiin si gaara loo fiiri doonaa oo markaa farsamada wax lagu xalinaya qayb ka noqon doonaa.
Gaashaan Ladiini Rooble Axmed oo u hadlay ciidamada kasoo horjeestay mudukororsiga waxa uu isna v o a u sheegay inay ku qanacsan yihiin heshiiskaasi ayna fulinayaan.
ciidankani qof ciidan uma ahayn, ee waxay u ahaayeen Soomaaliya waxay ka tirsanaan ciidamada Soomaaliya qof walbo mansab.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixino ku saabsan qaxootiga Soomaalida ee ku jira xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya, kuwooda ka soo jeeda deegaanka Soomaali Galbeed ee dalka Ethoobiya oo isu diyaarinaya inay dib ugu laabtaan deegaanadii markii hore ay colaadaha uga carareen, iyo barakacyaasha baahiyaha gaarka ah qaba ee ku nool kaumka ku yaala magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda oo ka cabanaya duruufo nololeed oo xilligan la soo daristay. Kaalmihii nabi ammaanka iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijkeena Tubta Nolosha. aan ku bilownay qaxootiga Soomaalida ee ku jira xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya, kuwooda ka soo jeeda deegaanka Soomaali Galbeed ee Ethoobiya ayaa isku diyaarinaya inay dib ugu laabtaan deegaanadii markii hore ay colaadaha uga carareen. Qaxootigan oo kor u dhaafaya ilaa iyo 5,000 oo qoys ayaa lagu wadaa in duulimaadkoodii ugu horreeyay uu ka baxo xeryaha dhadhaab. Wariyaha V O A da Cabdisalaan Axmed Salas ayaa xaaladda dib u laabashada qaxootigan ka wareystay gudoomiyaha qaxootiga Soomaali Galbeed ee ku jira xeryaha dhadhaab Cabdi Maxamed Gaaciye.
Mahadsan tahay Cabdisalaan, magacaygu waa Cabdi Maxamed Gaaciye, gudoomiyaha guddiga qaxootiga ugaadeenaya Kenya. Salaan kadib, si aad u ogtihiin, sanadihii u dambeeyey dib u celin baa socotay ama xeryaha in la dhowaa la xidhi hadba heer ay soo martayba. Annaga sanadkii hore ayaa la diyaar gareeyay 2019-kii, waxay ahayd inaan baxano 2020-ka bishii saddexaad, soddonkeedii ama 31-deedii qayb baa baxday, kaa kuma laga qaaday si aad u ogtiin bishii labaad sanadkii hore. Corona virus baa hakiyay, kadib waa tii haddana adigu hakadkaasu yimid. Sidii baan ku joognay, waxaa dhacday hadda barihii dhaweeyay ay soo kordhay xagga arrimaha qaxootiga ee dowladda Kenya. Yaa waxaa soo cusboonaaday la yidhi hal diyaar garoobo. Annaga marka diyaar garoob baan iska ahayn, si badan baan u barakacnay runtii, si badan baa dadkii maaratay oo dadkan la nooleyn haday ganacsiga ahayd waxbarashada, xataa ilmaha naga dhaatada UN ta xagga waxbarashada waa laga saaray, xataa shaqaalaha dadkii xataa waraaqa la siiyey inayna shaqayn karaynin. Si baan u barakacnay, marka waad garan kartaa 3 sano waxaan ahayn guuraamadege. Hadda marka diyaar garoob baa la yidhi, warkii ugu dambeeyay UN ta aan kala helay bishan hadda shanaad 5-teeda ilaa 7-deeda ugu dambeysay noo sheegeen waxna way isbedeli karaan, yaa falayga u horeeya qaadaynaaba dhaheen.
Waa tahay gudoomiye, imise qoys ayaad gaaraysaan dadkiina haatan diyaarka ah ee gobolka ka soo jeedo?
Horta tir ahaan dadkanagu markii hore sanadihii ugu dambeysay 12,000 buu ahaa, ilaa 4,000 wax kaa kumay u guurtay. Ilaa qiyaasta waxaan isleeyahay 6,000 mise 5,000, adigu 6-7 inta u dhaxaysa way soo hadhay. Waxaa marka jirta dad badan oo kaanaga ah yaa iska guuray markuu silci ka dhargay oo iskood isaga guuray hadda waddankii tagayba. Marka adigu ugu yaraan ilaa 5,000 iyo waxbaan noqonaynaa dadka hadda diyaarka ah, ama yusu ahaanin bi xeradan ahaan aan ku timeen 5,000 iyo waxoogaa, adigu 6,000 wax dhiman ugu yaraan yaan hadda noqonaynaa. Marka intaasuu yahay, intaan hadda ka warqabnayn ognayn.
Waa tahay kulamadii u dambeeyey ee UN-ka la qaadateen maxay idin sheegeen?
Horta kulan rasmi ah baryahan noo waa qaybanin, sibay noga yar warwareega hayeen. Waan xidhiidhnaa oo xafiisyada waan tagnaa, head operationka ama madaxa xafiiska howlgallada ee UNHCR si toosan u xidhiidhnaa, oo kulan xog wareysi wala waqti badan aan kala maqnayn, weli ma suuroobin ilowsi xogta sida kalaan ku kala helaa ama xafiisyada aan tagno ama telefoonada ayaan ku kala helaa. Waxay noo sheegayaan in waqtiga la diyaar garoobayo, annaguna diyaar baan u nahay. Qaxootinimadu ma aha xal waara, ma aha, waad garan karaysaa adoo martay habeenkii adoo jiifa, haddii 3 jeer lagu dhaho weli ma hurudaa. Markadnaba waxaadun dhihi ood ku calacali waagu ha ii baryo. Marka guuraamadegaanahay martina laguma dhargo. Marka waa soo dhoweynaynaa in waddankanagina la geeyo annaga oo markasta u mahad celinayna dowladda Kenya, khaasatan shacbiga gobolka waqooyi bari ee walaalahana ah iyo kuwan qaxootiga la nahayba. Wadan ahaan baan kala duwanayna, dad iheelaan nahay annagoo mar walba u mahad celinayna. Haddana waddankanaga inaan tagnaan ku faraxsan nahay, insha allah waxaan baranay maadi iyo diiniba wada noolaanshihi baan baranay wadankanaga aan u baahanahay isna wuu noo baahan yahay
wayahay intaasoo kun oo qaxooti oo waqti dheer dalkood ka maqnaa noloshii la jaan qaadaan way adkaan doontaa maxaa laidiin sheegay oo ballanqaad ah
horta baahida dib u celinta marka lagu celinhayo waa saacidayn ama waxa soomaalidu dhahdo laxoska kaga bax ma aha wax qofka kaafinaya welina looma sheegin haddiise annagoo nabada waddankanagii nala geeyo habeenada hore waxaan dadka ku dhex gallo oo laxoska aan kaga baxno aan helana waaba soo dhoweynayna markii horeba xoolalamaanaan imanin sidaanu rabnay ama fiicnayd ma suurogelayso marka waxba hadda dee cidna lama gorgortamayno lacag kuma lihin wixiinala taraa waa saacidayn ilse waxna loo sheegay waxna kaafinaya ma aha
waa tahay waxaa jirto arday fara badan oo halkan wax ku baranayay mustaqbalkooda qaabka laga yeeli lahaa maladin sheegay
mustaqbalkooda waaba naloo sheegay sababtoo waddankoagiibaaba lagu geynaya mustaqbalka kale ku waarsan muxuu yahay waxbarashana way ka jirta ha xumaata ha fiicnaata marka mustaqbalku waa inaad waddankaaga hagaajisato ninku hadduu ku dhaho aqbuulkayga ka bax kaaga hagaajiso ku yidhi intaasoo jaamacadood baa ka jirta ha xumaato ha xumaada hadduu doono abaal baan ku qabnaa horta xaggeed joogi ma kata guriga iga bax baal martina waata maxaad dhahaysaa marka kaaduuxuyasokuma qasbinin marka waa ku qasbannahay sheekh ha xumaada ha fiicnaado weliba si niyad a baan u jeclahay waddanka iyagii
waa tahay halkan waxaa ka jiray adeegyada samafalka oo bilaash ah biyihii daawadii iyo adeegyo kale halkaas gudoomi ma kula tahay dadka inay la jaan qaadi karaan
in lagu biilo waxaa ka fiicanta inaad xamaalato marka ma aha waxaan wax yar gacan bini aadan waxay ku hayn kartaa waa wax yar marka ma suurtagal ma noqon karto in weligaa lagu biilo marka waxaan ku kalsoonahay waddankana inaan wax soo saarno inaan wax soo saarno ayaan ku kalsoonahay wax badanoo baranay maadi iyo diini iyo khibrad intaba waan geynaynaa haddii ilaahay yidhahdo marka u boholiyoobi mayno baalan dhoolka ay hay-aduna siiyaan uma boholiyoobayno
waa tahay dhowaan saan ayaa dalkii ku aaday adoo waqti dheer ka maqnaa noloshii gobolka ka jirtay iyo isbeddelka haatan ka dhacay bulshadan qaxootiga ah ma la jaan qaadi karaan bal arrintaas wax ka dheh
way la jaan qaadi karaan markii hore xaggeen ka nimid horta halkaasaan ka nimid waan la jaan qaadaynaa wixii xun waxbaan ka bedelaynaa wixii fiican waxbaan ku kordhiyaynaa waan ku qasbannahay sheekh waddanku wuu fiican yahay dad buu u baahan yahay dad khimrad buu u baahan yahay dad wax soo barta u baahan yahay waxaan soo kororsanaan geynaynaa
waa tahay dad shanku ku dhow ayaa gaaraysaan iyo qaar horey gobolka loo soo dejiyey oo qaxootiga laga qaaday isbeddel nolosha ah inaad gobolka kusoo kordhin kartaan ma kula tahay
kolay dee waddanka markii la dhaho haddee dadkaa naga badan dadka naga tagay elowse waan soo kordhinaynaayo hal qofku haddii uu hal xaraf haddaad soo barato ood ruux waddankaagii a barto ama hal shaqo oo yar oo wax soo saar aad soo barto dadkuta waxbaad soo kordhisaa la dhihi karaa adduunka hor maray waa dad isu taga wax sameeye wey marka khasab waan soo kordhinaynaa oo sababtoo ah sharna waan wadanaa khayrna waan wadanaa marka dadku faa'iiduu keenaa marka waxaan rajaynaa wax badan baan soo kordhinaynaa annagana wax badan baan kororsaynaa waddanka iyagii dalka iyagii dadka iyagii
ugu dambayntii dardaaranka aad siin lahayd bulshada soomaaliyeed gaar ahaan gobolka muxuu yahay
bulshada soomaaliyeed marka koowaad waxaan leeyahy waan u mahad celinaynaa sidaan u wada noolayn waana sii wada noolaan doonnaa walaalahana meelna kuma kala maaranno ta deegaanka iyo ta qaxootigaba waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed kuwa deegaankana waxaan dhihi lahaa sida aad gogasha u fidiseen walaaleedin dadku waa dadkiinna sii wada kuwa qaxootiga soomaaliyeedna waxaan leenahay waddankiinnii sidaad ugu noqon lahaydeen aad midnimo iyo nabadgelyo aad ugu raadin lahaydeen idinkoo ka fogaanaya qabyaaladda sameeyo waddankeennii laynooma dhaamo waddankii soomaaliyeed ka soo jeedeeni waddankii sidii nabad looga dhalin lahaa ka shaqeeya dhallinyarada waxbaratay iyo aqoonyahanka iyo waxgaradka qabyaaladda ina disheen aan iska dhaafnaan dhihi lahayn
kaasi waxa uu ahaa cabdi maxamed gaaciye oo ah gudoomiyaha qaxootiga soomaali galbeed ee ku jira xeryaha dhadhaab wuxuu u warramayey wariyaha v o a da cabdisalaan axmed salas markana waxaad ku soo dhowaataan mid ka mid a qasiidooyinka nabi ammaan ee bisha barakaysan ee ramadaan
sidka looga dhigaye xaqa nagu saxaayo
barakacayaasha baahiyaha gaarka ah qaba ee ku nool kaamka ku yaala magaalada muqdisho iyo hareeraheeda ayaa ka cabanaya duruufo adag oo xilligan la soo darsay. dadkan oo naafanimadooda darteed ay markii horeba ku adkayd maaraynta nolosha qoysaskooda ayaa hadda waxa ugu sii darsamay hoos u dhac ku yimid kaalmihii ay heli jireen, waxaana ay bulshada ka codsadeen in loo soo gurmado. warbixintan waxaa noo soo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
dadka baahiyaha gaarka qaba ayaa xilligan ah kuwa u nugul dhibaatada xooggan ee kala kulmayaan kaamuunka barakacayaasha, waxaana dadka naafada ah ku adag maaraynta noloshooda iyo qoysaskooda. Qaar ka mid a dadkan ayaa addimadooda hoose dhaqaaqii gabeen, halka kuwo kalena ay xaaladda barakac badday inay kala dhantaalmaan aragga dhaayahooda. Faadumo Cabdi waa haweenay ka mid a dadkaasi, waxayna weysay aragga mid ka mid a indhaheeda.
warmaxan buula xaansho kalwareeg meesha loo kasaa biyaha kow gooyay inag soo barakaaya biyaha halkan ay naga soo galeen buundooyinka sidii awal loogu ogay, haddana dib waa soo jabsadeen laamigay soo kor qaadeenbo laamiga markay soo kor qaadeen dhinaca mar ugu guurna, haddana waa kasii guurna, haddana mar labaadan kasii guurna, markii saddexaad kaneece iyo dhibaata nagu qabsatay waa sii baxna waa kasii fogaane saa marba meel ugu guureen marba meel ugu guureyna markii dambo adiga dhinacana iska soo aadna. Intaan nimad wadaadkan aana siiya meeshan centerkana iska barina gogol iyo waxaa naalasa siiyey cunto isaana soo dhadhaweeyey, hadda buush buush xun aan iskaga jirna alxamdulilah alshukro ilaahayna waa nagu ammaansaday, qof wax noo qabatana ma jirto. Haweenka halkan jooga subaxii qofkii waa iska shaqo tagaan wuxuu ilaahay usoo dhiibo amba soo tuugsadaan amba dhardhaq ha soo helaan, aniga mana tuugsan dhardhaqna ma aada ishaana aan ka xanuunsana qof ilaa aan ahay waa iska jooga.
Isha maxaa kaaga dhacay?
Waa ka xanuunsaday nabar maxaa ma oga aday aragtadeeda xumaatay.
Dhaqtar ma tagtay?
Maxaan ku tegay dhaqtar, waxaan ku tagay maba haystaa. Ishaana ay xanuunta iyadoo barakac iyo dhibaato iyo rafaad aan soo marnay ilaa ay xanuunta ishii qof wax ii qabta malaha. Intaan joognaa alxamdulilah shukri ma shaqaysan karno maishi hoylo, deegaankayna waa kasoo barakacna cid ilaahay ma oga cid hadda wax noo qabatay malaha. Dadweynaha waxaan codsanaynaa muslimiinta iyo dowladda inay gargaar noo bixiyaan daawooyin iyo cunto iyo hooyo nabasnana siiyaan.
Dadka baahiyaha gaarka qaba ee aan ku booqday xeryaha barakacayaasha degmada Kaxda ayaa waxaa ka mid a Ruqya Faarax oo iga warbixisay sida ay tahay xaaladeeda caafimaad iyo dhibaatada ay qabaan qoysaska barakacayaasha ah.
Annaga dhowr bilood aan meelahan joognay, marka anagu marka ayixii iyo baarihii biyo ka buuxsameen iyo guryihii aan deganay ayaan sa soo baxnay, kaamkanan imaanay kaamkan waxyaalaan badnayn baan ka helay, la mishaari mishaari iyo raashin raashin iyo waxbaan ka helay. Wixii waan isaga joognaa waxaan iska dhidhiisanay guryo sidii aan ku joognaa ilaa 7 bilood 8 bilood waa dhantahay. Marka waa kaas aho xanuun badan baa ahayo, hadda lugtaana laygu dhifta waxay ugu dhiftaa alla lugaha dhan baan ka jirana curiyaan baaban iska ahayba, si fiican uma soconhayo, si fiican socodka uma heli karo. Waa kaas qofdaa inaan ahayn waa ii jeeda, waxalla waxaan haystana maba ay jiraanba.
Lugaha maxaa kaaga dhacay?
Ilaahay amarkiisa, ilaahay amarkiisa, lugtan ma kala bixin karo, waa taas ma kala bixin karo. Xididad waa soo kogahayaan, markaan dhaho aad socotid xidid waa soo kogahaya. Hooyo marka dhibaato badan baan iska qabaa wallaahi, qof weyna waa yeelana waa ahay.
Ilma ma wadatay?
Ilma yaryaroo gabayaya waahan watay.
Waa meeqa?
8 caruuraan wataa adoogu jiis waay, habartuna madaxaaba xanuunahay, waaba gabar is madax xanuun bay qabtaa oo qof degan ma aha, adaguna jiis waay oo lugaaba jiiska ah. Marka 8daasaa ii joogtay iyo habartii adaguyoon fiicinay, iyadoo hadday meelahan soo warwareegto wax hadday soo hesho markaas dabkaa loo saara, hadday soo weydana ana haddana wallaahi iska soo warwareego meelaha soo marmara, wax shaqa aan leenahay marka gacalka waa saaso waxba maanweysanyadoo dad qaraa xaggana markaan joognay dad qaraabaan ku tiirsanay.
Beera ma kulahaydeen xagga?
Beer aad wax yaran falfalanaynay, laakiin wax wax taraaya ma ahayn. Asaga qoryo soo gurguran jira oo wax markaan keensan jiray qoryihii male waxba male, gabadhu waa iska jirantoo madaxaaba xanuunaa yarta.
Waa gartay beeraha maxaa idinkaga soo go'i jiray?
Galley sago iyo digir yaa nooga soo go'i jiray. Hadda wixii biyaaba fariistaba haddii hadda la abuurana qoraxdan iyo dabayshaanaba dhacday oo hadda wax abuur mahayo baxahay ma jiraan. Marka gacalka saasaan ahayno dadka un wax haystaan isaga tirsanayn anagu.
Ugu dambeyntii Ruqiyo ayaa tubta nolosha uga warantay qaabka ay ku maareeyaan noloshooda, iyadoo dowladda iyo hay-adaha samafalkaba ka dalabtay in kaalmo lala soo gaaro.
Waanku anagu horta dad baa dhar soo dhaqa, dad baa kolley un si wax lagu helaba kaamka habeenka waa lagu soo hoydaa, si alla si wax lagu heelaba dad baa xoog lood dhar soo dhaqda dad baa xamaray u yaacan dharbay soo dhaqdaan waxbay ka keensadaan saasay ku nool yihiin waa imaadaan dadkii xoog lahaa shaqaysta dadkan xoog lahayn meelahaas iska soo istaaga waxa uu helay male waa cadanno waad arki doonta dad maata ahaa jooga dad xoog laba meeshaan ma joogo oo rag dad maata ahaa jooga cudurra jira kaduudiya jira waxa jira qufac baa jira oo jiiq dheer baa jirto oo waxyaalo badan baa jira waxa kamida malaria waxa kamida muxuu ahaay toy shadeeco shadeecadan ma haysano malaria waa malaria waa duumo waa korko oo ku xanuunahayo oo booga ka soo baxayaan waxaan ku iri korjojo baahidaana waxa soo dhamaad nookeenaysa moogta wax raantaa nookeenaysa marka gacalka ayo waan la iska nool yahay si lagu nool yahay laakiin dhib badan waa jira marka ana wax ma shaqaysan karo lugta haba laga galay labadaan bari ma socon karo ayaan anigu waxaan dabka shubta waa soo baraya been ku sheegay maay muslimkayga iska dhexgala wixii aan dabka ku shubto miskiil ah kiil ah waa baryaan ku keenaa xamara iska aada marka waa iska dhibanahay ilaahay waxa nasiiyo muslimiinta allah wax nooga soo qaado dawladdu waxa noo keento hana soo xasuusato waa dhibanahay walaalayaal oo dad haysatiin wax nala siiyo haddaad wax naga runtiin wax nasiiyo dawladdu waxa nasiiyay waxa nasiiyeen anaga soo gaareen waa dhibanahay anagu lugahan lahay curiyaan baa dad badan oo indhala oo lugala oo baahan oo agoonana waa jooga
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
aad ayuu mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada muqdisho markana waxaad ku soo dhowaataan wararkii cayaaraha faarax maxamed cali faarax bluu ayaa inoo haya
aan ku bilaabay kooxda kubadda cagta fulham ayaa xaqiiqsatay inay ka baxdo horyaalka ingiriiska ee premier league islamarkaana ay hoos ugu noqotay kooxaha heerka labaad kadib markii garoonkeeda ay labi eber uga adkaatay kooxda banley oo iyana u halgamaysa joogista booskeeda xil ciyaareedka soo socda guuldarradan ayaa ka dhigan in kooxda fulham ay ka dhacday kaalinta 18-aad iyadoo iskale 27 dhibcood kana hooseysa 10 dhibcood kooxda ku soo xigtay ee southampton waxaana horyaalka ka dhiman 3 kulan oo qura aad ayaan uga xumahay natiijadan weyna ay dhaawacday runtii mana jirto ereyo aan ku soo koobi karo oo aan ka ahayn in guuldarro weyn ay nagu habsato xilli ciyaareedkan ayuu yidhi tababaraha kooxda fulham scott barker fulham ayaa ku birta kooxaha west brom albion oo axaddii iyana ay xaqiiqsatay inay ku laabatay kooxaha heerka labaad kadib markii ay ka adkaatay kooxda arsenal iyo sidoo kale kooxda sheffield united oo iyana muddo dheer ku jirta kaalinta ugu hooseysa ee horyaalka taageerayaasha kooxda fulham ayaa culays saaraya milkiilaha kooxdaasi shahiid khan oo u dhashay waddanka bakistan islamarkaana haysta dhalashada maraykanka iyagoo ku cadaadinaya in midkood uu iibiyo kooxda ama uu dul dhigo malaayiin dollar oo maalgashi xoog la ah maadaama fulham ay markii saddexaad ku laabanayso kooxaha heerka 20 iyo intii uu ka iibsada kooxdaasi maxamed alfayed tababaraha kooxda manchester united ol gan sosha ayaa taageerayaasha kooxdaasi ku booriyay inay ogolaadaan kulanka horyaalka ee khamiista la ciyaari doonaan kooxda liverpool iyadoo dhinaca kalena la ilaalin doono banaanbaxyada la qorsheeyay inay ahaadaan kuwa aan rabshado wadan ciyaartan oo jadwalkeedii hore ahaa 2 May ayaa dib loo dhigay kadib markii taageerayaashu ay sameeyeen mudaharaad ka dhana qoyska glaser ee iskale kooxdaasi iyagoo ciyaartooyda kooxdana u diiday inay ka soo baxaan hoteelkii ay deganaayeen una diiday inay soo galaan garoonka old trafford ila wareedyo ayaa e s b n u xaqiijiyay in mudaharaadyo dheeri ah la qorsheynayo marka ay liverpool khamiista soo gaarto old trafford laakiin tababare sosha ayaa sheegay in ciyaartooydiisu ay doonayaan inay fursad u helaan ay kaga adkaadaan kooxda uu hogaamiyo yorgan club waxaan doonaynaa inaan dhegaysano taageerayaasha ciyaartooyduna waxay rabaan inay ciyaaraan ciyaartan dabcan waxaan doonaynaa inaan garaacno liverpool iyo leicester city sidaa daraaddeed waxaan yeeli doonaa wax kasta oo aan u awoodno taageerayaasha si aan ugu dabaaldegno gudaha garoonka ayuu yidhi tababare sosha booliiska magaalada manchester ayaa sheegay in rabshadihii taageerayaasha manchester united ee 2 May ay ku dhaawacmeen 12 sarkaal khilaafka taageerayaasha manchester united iyo qoyska milkiyadda kooxdaasi iskale ee glaser family ayaa soo xoogeystay kadib markii manchester united ay ka soo muuqatay aas-aasayaasha horyaalkii fashilmay ee kooxaha qaaradda yurub ee lagu magacaabi jiray european super league ugu dambeyntiina dhegaystayaal weeraryahanka kooxda manchester united edson cavani ayaa kordhiyay joogitaankiisa kooxdiisa waxaana sidaa xaqiijiyey tababaraha kooxdaasi Olgan Sosha. Waxaana ciyaaryahankan uu saxiixay heshiis cusub oo muddo sanada uu kula sii joogi doono kooxdiisa Old Trafford, kaas oo dhammaanaya dhammaadka xilli ciyaareedka sanada 2022. dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha ee maantana waa naga intaa.
aad ayuu mahadsan yahay Faarax Maxamed Cali oo wararkii ciyaaraha inoo soo jeedinayay. markana waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid ah qasiidooyinka bisha barkeysan ee Ramadaan. qasiidadaasi ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijkeena Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeenni habeennimo. tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
Nabiyo huska ku noqno. bulshadii kama noogi karoo